Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har skjulpet nogle metadata rundt sammen med en ny film om manden, der først opfandt det system, der overvåger hele verden. Bagefter så han det blive korrumperet, og så blev han whistleblower. Den mand hedder William Binney. Han var i over 30 år hos NSA, og han var skaberen af det, der hed SynThread, et system, der overvåger hele verden ved hjælp af metadata. Vi har en gæst, det er dig, John Foley. Du har tidligere været ansat ved den danske udgave af NSA, nemlig det, der hedder FE. Forsvarets efterretningstjeneste. Hvad lavede du for dem dengang?
Jamen, jeg var en kort periode i opbygningsfasen af det, der hedder Center for Cybersikkerhed, og ja, det vi blev overført fra IT- og Telestyrelsen, da den blev nedlagt. Og min primære opgave der, det var at forberede større øvelser, hvor netop cyberangreb var en del af simulationen, om man så må sige. Der, hvor vi kunne angribe, simulere de forskellige systemer. Så jeg var sådan set den, der skulle finde på de onde ting at angribe med i cyberspace.
Så har du også haft en vis viden om, hvad man rent faktisk kunne gøre.
Præcis.
Det må man sige. Du har set den her film, den hedder Good American. Hvordan har du med den? Er ham der, Bill Binney, er han troværdig?
Jamen det mener jeg, og til trods for, at han er temmelig fed op, ikke, med at han ikke fik overbevist internt i organisationen, at man skulle benytte hans system i stedet for den anden, der gav adgang til det hele. Det gør, at jeg synes, det er interessant at høre ham og fortælle om, hvordan det foregår internt i sådan et sted der.
Det er en stor organisation i hvert fald, den der. Ja. Det må man sige. I dag er du selvstændig konsulent i IT-firmaet, der hedder Copits, og du er lige kommet hjem fra den globale Cyber C3-konference i Okinawa, som er sådan et dejligt eksotisk navn. Synes jeg, det kan næsten ikke holde op med at sige det. Okinawa. Det er så sjældent, man får mulighed for at sige det. Hvad blev der talt om dernede?
Jamen, den japanske regering havde indkaldt 300 delegerede fra hele verden, og for at finde ud af, hvordan man sammen, altså det officielle, det myndigheder, private og akademier og eksperter, kunne gå sammen om at bekæmpe the dark side, om man så må sige. Forstået på den måde, at de skal jo være værter ved Olympiaden i 2020, og der frygter man ikke bare, skal vi sige, de cyberkriminelle, men også sådan noget med cyberterrorisme, cyberespionage og hvad det ellers kan føre med sig. Og i løbet af 2020, der vil jo være 50 milliarder enheder tilsluttet i Internet of Things, og der regner man så med, at man også i cyberspace vil se en hel del angreb, som jeg er helt enig med dem i, at det vil være oplagt sted at profilere sig af den ene eller den anden årsag.
Så ens køleskab begynder at spionere på en der på det tidspunkt, og det kan man så ikke rigtig regne med. Man kan ikke engang stole på det mere, eller på ens termostat og sådan nogle ting. Men altså, vi vender den grej tilbage til dig og til ham der, Bill Binney, som vi har snakket om før, om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din tynde tråd hen over det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du indrettede 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Min gæst i dag, det er John Foley, tidligere forsvars efterretningstjeneste, nu i eget konsulentfirma. Du har været med til at skabe Center for Cybersikkerhed, og du har også siden været, om man så må sige, ret kritisk over for dem. Det kan man vel godt sige.
Jamen, det kan man godt, fordi en af de største anker, jeg havde, dengang man ikke havde fuldstændig besluttet, hvor Center for Cybersikkerhed skulle være, der var jeg ikke særlig glad for den løsning, at vi skulle ligge under Forsvarets Efterretningstjeneste. Jeg gik til chefen, Thomas Arnkild og andre, og sagde, at det var måske nogle andre modeller, vi skulle kigge på. Ikke mindst, fordi Center for Cybersikkerhed skal have stor tilknytning også til det civile, omfattende samfund, og uden at sige for meget, så må man jo sige, at FE og Forsvars Efterretningstjeneste må siges at være en temmelig lukket organisation, hvor der siger ganske få ting ud.
Hvorfor bekymrer det dig, at det vil kun godt, at hvis de, så kan de holde på en hemmelighed?
Ja, men så kan de holde så godt på den, at det ikke kommer samfundet til gode som helhed, og måske har de nogle andre interessenter at skulle varetage i den sammenhæng. Ingen nævnt, ingen glemt i øvrigt i den sammenhæng.
Der kan man jo nævne det her, sådan noget, hvis vi kommer til at tale om Edward Snowden flere gange. Han har talt om den europæiske byttebørs af data, som ligger imellem efterretningstjenester verden over. Altså hvor man ligesom siger, jeg har noget, og så kan du få noget andet. Det er sådan nogle indgår forsvars efterretningstjenester.
Jamen det er jo det, de lever af. Det er jo deres raison d'etre, om man så må sige, at dele informationer med andre efterretningstjenester for at, skal vi sige, finde et så godt billede som muligt af, hvad der foregår derude. Så det er sådan set deres opgave, og de deler jo på kryds og tværs, og man må også sige, med den lovgivning, vi har fået herhjemme, som jeg havde håbet på blev skærpet, så er det gået den modsatte vej, den diametralt modsatte vej. Politikerne, de står næsten i kø for at spørge efterretningstjenesterne, både det politiets og forsvarets, at vi ikke have mere. Kunne I ikke tænke jer både dette og hint? Og det ville da være mærkeligt om en instans, der ville sige nej til sådan et godt tilbud. Hvis politiet kunne få lov til det, så kunne man jo forestille sig både, at vi alle sammen skulle aflevere DNA-analyser, have chips puttet ind i nakken, og hvad der ellers måtte være. Så man er et sted, må der altså være en grænse, efter min mening. Men det kan godt være, det kommer. Lad os se.
Altså, de har faktisk fået en frygtelig masse penge her i forbindelse med sidste terroranslag, blandt andet til et såkaldt cybervåben. Det kan vi lige nævne en gang til, fordi vi har talt om det før, men det er næsten en halv milliard kroner, de har fået til at bygge et såkaldt cyberangrebsvåben. Siden da har man ikke rigtig hørt om det. Hvad er der sket med det?
Jamen altså, tilbage for næsten 8 år siden, da jeg sad i Forsvarskommandoen, der udarbejdede vi en såkaldt Computer Network Operations strategi. Den gik ud på, at man dels kunne skal beskytte sig selv, defense-delen, og så er der exploitation-delen, det er der, hvor man ligesom alle andre går ud og finder ud af, hvad finder fjenden på, og så er den operative, den angrebsmæssige del af det. Så det er et strategisk våben, som er vigtig, og der har gået debat frem og tilbage igennem mange år. På et tidspunkt ville politikerne slet ikke snakke om et offensivt våben, men lige pludselig så vi så de her små 500 millioner kroner kanaliseret over i Forsvars Efterretningstjeneste, og siden er det slukket i som en østers, og vi hører ikke nærmere om, hvad det går ud på.
Og det er sandsynligvis utrolig hemmeligt, men altså det er i hvert fald noget, det handler om nogle angrebskapaciteter, i hvert fald, som man ligesom kan slå igen, ja, hvis der er nogen, der angriber en.
Ja. Kan du forsvare dig, og ved du, hvem fjenden er, så kan du lige så godt også angribe, så har du muligheden for det. Det var blandt andet noget af det, jeg foretog mig, da jeg lavede de der øvelser, det var at finde frem til, hvordan kunne vi på en ordentlig måde få fat i de der ikke ville os det så godt. Og det der et svært begreb, der hedder attribution, det er altså at finde ud af, hvor kommer angrebene fra. Og hvis du spørger enhver sikkerhedsfirma, at finde ud af, hvor angrebene kommer fra, det er det allervanskeligste, der overhovedet findes. Det er blandt andet derfor, man også har Tor-netværket, hvor man i og for sig lukker af trinvis for trinvis, så man ikke kan spore tilbage, hvor tingene foregår. Men firmaerne bliver bedre og bedre til det her. Og der var også nogen, der afslørede på et tidspunkt, at man havde været ind i nogle danske firmaer og systemer og kunne, skal vi sige, trace det tilbage til hvad hedder det, nogle kinesiske non-state, state, whatever.
Så altså, man i virkeligheden, du kommer lige fra den her Cyber C3-konference i Okinawa, nu sagde jeg det igen, dejlige ord, Okinawa, der kommer du lige ned fra, og der har de sådan lidt snakket om, hvordan man skal forsvare sig mod, de forskellige typer angriber, det kan være statsligt, ikke statsligt, men altså i princippet kunne de vel godt risikere, at nogle af de angreb kom fra Danmark.
Snilt. Altså, ingen ved jo i og for sig, om der er nogen, der sidder i en kælder eller i et andet sted og organiseret sætter sig sammen og finder ud af, hvor er svaghederne, og hvad kan vi så gøre i den sammenhæng. Og der er jo en masse scenarier i den forstand, der er meget skræmmende. Forestil jer bare, at vores energinet herhjemme blev sat ud af spil. Lidt i stil med det, der skete i Estland. Ikke så meget deres Energinet, men mere af deres nationalbank og så videre. Det fik dem jo til at gå i kaos i 2007 i Italien, hvor man ikke anede, om det her var et forangreb til noget, der skulle foregå, hvor russerne igen rullede ind over med kampvogne over grænserne. Og det er netop det, man regner med et cyberwar angrebsvåben skal bruges til. Ikke så meget som et enkeltstående ting, men det kan være et såkaldt preemptive strike, altså et angreb, hvor man supplerer med traditionelle, konventionelle midler som en optakt til noget større. Det er sådan umiddelbart meget kort fortalt.
Det er sådan et angreb som det bedste forsvar. Ja. Man siger, den her sammenhæng, som ligesom kan, ja, kan få ramt på folk. Altså noget, noget det, som du netop, altså du taler om i forbindelse med den her konference, der har du netop været, altså hvordan man ligesom kommer ind i forskellige dimser med det formål at finde ud af, hvad, hvad der foregår i det pågældende land, og man kan få noget ud af det. Og, og så handler det vel også om, du siger, at der var ikke nogen danskere til stede på den konference.
Ja, det var sådan set det, der undrede mig meget. Jeg var så blevet inviteret personligt af Cabinet Office, som det hedder, den japanske regering, fordi jeg havde indsigt både i det offentlige og det private, et ben i hver lejr. Og også fordi jeg arbejder på at oprette såkaldt National Cybersikkerhedsråd herhjemme i Danmark. Og på den baggrund blev jeg inviteret for at gå ind i diskussionen om, hvordan kunne vi, skal vi sige, hjælpe hinanden med at passe på hinanden. Fordi de fleste lande, de har jo opbygget kapaciteter, det vil være efterretningstjenester og andre, der arbejder bag vandtætte skotter i siloer, og de vil selvfølgelig gerne vide en masse, men de giver aldrig noget igen den anden vej. Og der mener jeg, at vi bliver nødt til at arbejde sammen, det offentlige, det private og akademia, for at finde ud af, hvordan vi sammen kan beskytte os. Fordi de, der virkelig ved os ondt, de kan godt finde ud af det. De arbejder 24-7, for at sige det mildt, 365, for at, skal vi sige, gøre ting og sager i cyberspace, der har noget med at hive penge ud af os, tage vores identitet, spionere på os, tage vores intellektuelle kapacitet osv. osv. Men når det står til, at vi så skal arbejde sammen om det, ja, så ser vi jo endda også, at herhjemme bare de to efterretningstjenester er måske heller ikke endda ret gode til at snakke sammen. Her drejer det sig om imperiebyggeri, magtbegær og organisationsbegær, og kan man hive penge ud af politikerne, så er det jo godt, og så kan man lægge sig og skjule sig ind, og når man så spørger dem om, hvad går I ind og laver, det er hemmeligt.
Det er smart jo, men jeg tænker på, altså, der er i hvert fald nogen, der har været gode til at hjælpe hinanden. Jeg har haft et eksempel på den her uge, det har været Skat og PET.
Præcis. Og det er jo undskyld udtryk, det er jo skandaløst, ikke? Altså, her har man brudt grundloven igennem, jeg kan ikke huske det, snart
9 år.
Ja. Og når man så, skal vi sige, tager dem med bukserne ned om knæene, hvad sker der så? Så siger politikerne, nå ja, pyha, det må I ikke gøre. I øvrigt gør vi så lovligt nu. Altså, det hænger jo ikke sammen. Hvorfor har man ikke taget fat i dem, der virkelig har gjort noget forkert, og så statuere et eksempel, og så sørge for, at det ikke sker igen? Nej, så siger man bare, jamen, så laver vi jo loven om, og så kan I jo fortsætte det her gjort hele tiden. Nu er det bare lovligt, i stedet for ulovligt. Det er der gør krig med befolkningen.
Det virker lidt som om, at der faktisk ikke. Altså det her, det handler jo om, at man simpelthen PT, hvad der er nogle oplysninger omkring, hvordan folk de ligger og flyver. Det kunne man egentlig ikke få fat i på lovlig vis. Så det kan Skat til gengæld, fordi de har noget med 12 at gøre. Og så ringer man bare til Skat og siger, hey, kan vi ikke få alle de her informationer? Og så siger Skat, selvfølgelig. Vi er jo inde i samme forretning som det her. Så naturligvis skal I få dem. Det er jo ikke noget problem. Og der er ikke engang, de kan ikke engang lave en skriftlig aftale. Og det virker ikke umiddelbart, som om de kan se problemet.
Nej, og det er jo beskæmmende, at sådan noget foregår. Og det får jo mig til at sige, uden at jeg vil røbe hemmelighed eller på nogen måde komme ind på detaljer. Men jeg kan sige, altså når sådan noget kan foregå, hvad foregår der så ellers i efterretningstjenesterne, som vi ikke ved noget om, og som vi heller ikke har kontrol, diplomatisk eller parlamentarisk, muligheder for at gå dem i bedene. Digitaliserings- eller datacivilsyn kan gøre nogle små ting. Tilsyn med efterretningstjenesten kan også gøre noget. Man går lige ind og kigger, hvad de egentlig må. De må faktisk ingenting.
Nej, datatilsynet, jeg tror nok, at man bare siger, at vildigheden er, at hvis den hårdeste sanktion, de kan lave, det er at skrive en sætning med fed skrift, og så er den understreget. Så det er det hårdeste, de kan gøre i form for påbud. Ja. Vi skal en lille smule videre, fordi vi skal også lige... Ja. Okinawa, det er ikke det eneste sted, man har talt sikkerhed. Den her uge, der har den her verdensomspændende non-profit organisation, der hedder Isaka, dem kender du godt, siger du?
Ja, de var meget drøftet og snakket om i Okinawa der, hvor vi talte om, hvad kan vi egentlig gøre, skal vi sige, det åbne samfund for at beskytte vores befolkninger.
Og det er så nogen, der sidder rigtig langt inde i alle mulige systemer nu. Altså de repræsenterer 140.000 IT-professionelle i over 180 lande rundt omkring, og de beskæftiger sig med sikkerhed, autentificering og tjek af alt muligt forskellige. Der er også en masse revisionsfirmaer og sådan noget, der er inde i systemet, og de er faktisk en stor del, kan man sige, den drivende kraft af digitalisering over det meste af Europa og USA. De holdt en konference i København her i den her uge, og jeg var inde og talte med deres international præsident, som hedder Christos Dimitriadis.
Our current focus right now is cybersecurity. And it is cybersecurity because the opportunity then there is it's huge. Just to give a number of statistics, by 2017, we're expecting that the market will be needing more than 2 million cybersecurity professionals. While enterprises, having recognized this need, they're planning to invest more than $170 billion by 2020. The cyber threat landscape is evolving. Regulation becomes much more stricter around the around the globe and in several jurisdictions. And having identified this need, ISACA has invested for the past years in creating perhaps what we believe is the most innovative cybersecurity framework and holistic framework, again, for serving both the individuals and their organizations. Of course, on top of this, ISACA also focuses on the IT audit profession, risk management profession, governance of enterprise IT, but in a correlated manner. So cybersecurity right now is complementing what we have been doing right now. We're also improving our offerings in the rest of the areas that I have just mentioned. But again, with cybersecurity, we believe that we are even more holistic in the offerings to our to the individual and the organization as well.
There's been a growing spotlight on privacy, especially after the Snowden revelations last year and stuff like that. Is that something that kind of sticks its hits into your business currently?
It does, absolutely, absolutely. And privacy is one of the areas that we're serving as well. Privacy has two sides, if I can have a very simplistic approach. One is the regulatory side, the other is the security side, because without security you cannot really achieve privacy, right? So right now we're monitoring the evolution in the privacy field. We're monitoring the, especially in Europe, the upcoming privacy law. So right now we have the privacy directive and the privacy laws of all the EU member states. We're also expecting to see the voting, what's going to happen with the voting of the new privacy law. Internationally, this environment becomes much stricter in almost every place in the world. But privacy has also another challenge, how to combine all the requirements about privacy, which is Europe is considered a human right, with the requirements from other legal frameworks, such as the cyber intelligence information, the cyber intelligence information sharing initiatives that are being taken by several governments, such as anything that has to do with the protection of the interests of a country and so on. We're trying to study the matter in a combined manner and to see how we can help organizations and governments as well establish frameworks that serve all actors and which can lead them to win-win, let's say, situations.
When you heard about this guy, Edward Snowden, coming out with all this stuff, what was your reaction to what he was telling?
Actually, my reaction had several. It was not one reaction. First of all, the first reaction is when you learn and acquire new information. This is certainly something that requires further processing in order to see how you can really protect your organization, to really understand the different, let's say, operation in different countries. My conclusion will be that I saw this from the perspective of the internal, the conduct of the internal employee in a company. It had to do with the culture and the human factor. So I will say that certainly the human factor must be taken more into account by enterprises. And as far as what really happens and how governments collect information, or what Snowden said to the public, I believe that this requires further political and societal analysis. So.
We're waiting for that currently.
Okay. Good point.
In Denmark, we are currently in the middle of a very speedy digitalization where everything is getting put online. This is a very broad question too, but do you think will we be able to obtain, let's say, absolute security if we digitize everything in Denmark?
I don't believe there is absolute security. I also don't believe that due to security threats or security risks, digitization must slow down. I believe that especially governments have to go rapidly to improve, their ways of operations through digital technologies. It's a huge opportunity for governments for serving their citizens, for being able to do transactions in and achieve economies of scale. Cyber threats are always going to be there. I mean, it's a risk that we know that it exists and that it will continue to exist. Now, what governments have to do is to make sure that they're updated about new cyber threats and about the evolution of the cyber threat landscape, and through appropriate means to address the issue. But I believe that digitization is a very important initiative for the citizen, and it must go forward for sure, irrespective of the threats, I mean.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You're ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, yeah. Oh, surfing on the internet.
But we're going to work that World Wide Web
Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow. This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Det var altså den internationale præsident Christos Dimitriadis fra Ithaka, der var i København i sidste uge. Han snakker om, der skal bruges 2 millioner nye ansatte inden for cybersikkerhedsbranchen. Hans tanker om Edward Snowden, de gik primært på sikkerheden, der skal strammes op inden for virksomheden. Man skal sørge for, at der ikke kan komme sådan nogle læg inden for den her slags fremover. Og hvis man resten indholder af det, han sådan set har fortalt om Edward Snowden, det er noget, man skal diskutere politisk. Vi har stadigvæk besøg af John Foley fra Kopitz. Ham der er Christos Dimitriadis, han siger her, at digitaliseringen, den må for guds skyld ikke gå i stå, og vi øvrigt ikke kan få absolut sikkerhed. Er du enig med ham i det?
Ja, det er i princippet. Altså, digitalisering og Internet of Things, den kører derude, uanset vi ved det eller ej. Og den kan jo også skabe vækst og fremdrift i samfundet. Og det skal vi absolut ikke forhindre. Men problemet er, og bagsiden af medaljen er jo, at sikkerheden vil jo altid halte efter der. Og vores muligheder i den digitaliseringsverden, det er så bekostning af, at vi sælger sikkerheden.
Det er simpelthen det, vi risikerer.
Det er det, vi er i gang med.
Du siger det allerede. Altså, vi
det sker.
Det er der, de 2 millioner nye ansatte i branchen kommer ind. Det er måske der, vi simpelthen vækster ved at gå og passe på hinanden.
Det tror jeg. Jeg tror ikke, vi skal tro, at den her udvikling kan stanses på nogen måde. Vi kan bare sørge for, at persondata og at sikkerheden, at den bliver, skal vi sige, tilgodeset på en ordentlig måde. Og der er EU's persondataforordning jo en skridt af vejen, hvor man har indført det, der hedder the right to be forgotten, ikke? Og retten til at blive slettet osv. Men læg lige mærke til, det er jo retten til at blive slettet i de systemer, der alligevel er åbne i forvejen. Tænk på det, der er på den mere mørke side, eller den mere lukkede side. Det vil aldrig ske.
Det vil også ovenikøbet en klassisk Facebook-problematik, hvor man siger, hvis man så egentlig får slettet, vi kan tage en sag i øjeblikket, Dyreby, han ikke har lyst til at høre om det her om 10 år, den her tidligere eller den her TV2-chef, eller nogen andre, ikke har lyst til at høre om den her sag igen om mange år, hvis de så beder om at få slettet deres Google-resultater, jamen så har Google dem jo stadigvæk. Ja. De sørger bare for, at der ikke er adgang til dem.
Ja. What stays on Facebook, eller what goes on Facebook, stays on Facebook. Hvad der også blev snakket om i Okinawa, det var, at der findes 2 typer mennesker. Dem, der indrømmer, de er blevet hacket, og så dem, der ikke ved det endnu.
Vi skal meget snart videre med selv historien om ham der, William Binney, den tidligere NSA-kryptolog og analytiker, der blev whistleblower, og som er aktuel i filmen A Good American. Jeg synes lige, vi skal høre et lille klip fra den her film, hvor den tekniske chef, som arbejdede under ham der, William Binney, han hedder Ed Loomis, han fortæller lidt om, hvad det system, som NSA bruger, egentlig kan.
You can extract an awful lot about a person's life just by looking at metadata. And today, when you take all the metadata that's being popped around the world, by GPS, by your cell phones, by your transponders for your easy pass on the highways, by your credit card when you insert it into an ATM machine or when you insert it into a cash register, a checkout line. All that data gets all brought together, and it all traces back to you, the individual. It doesn't matter what you said in an email or what website you went to or what you downloaded. What matters is what pattern your digital behavior is taking and what fingerprints does that leave of what you've been up to.
Det som Ed Loomis, en af de her tekniske chefer fra NSA, han her taler om, det er det, man kalder for metadata. Og det er sådan noget, vi alle sammen render rundt og genererer, når vi sender mails og når vi sms'er til hinanden. Og når vi bruger vores brobis for den sags skyld, når vi kører over broen. Eller når vi tager en flyvetur, det er i hvert fald nogle af de her data, vi lige var inde og snakke om før. Hvad kan man med sådan nogle data, John Foley?
Jamen, det er jo netop der, man kan finde, skal vi sige, nålen i høstakken. Problemet er, at man bliver nødt til at have adgang til høstakken. Og hvordan får man lov til det? Ja, det gør man så uden dommerkendelser. Og så har man så, skal vi sige, nogle programmer, der kan gå ind og søge efter nogle patterns eller nogle mønstre. Og ud fra de mønstre, så begynder det så ud af de her milliarder og milliarder af data at tegne sig et billede af, at der måske er den her nål i høstakken, der kunne være særlig interessant. Så på den ene side, hvis man forlanger en dommerkendelse, og ligesom at der tilkendegiver, at der er et problem med en person, så det her, det er så den anden vej igennem, hvor man bruger metadata til at finde netop nålen i høstakken. Og det har man særdeles gode på programmer til, og nu har vi også her hjemme i Danmark jo tilladt, at flyselskaberne jo rapporterer centralt til efterretningstjenesterne, der gør, at du og jeg kan blive poppet op, hvis vi for eksempel har siddet sammen med en i et fly, der har vist sig, at han har været lidt fremme i skoene med hensyn til hans mening og holdninger omkring terror og den ene eller anden slags. Ja, og så kan det være, at vi bliver nægtet adgang til Amerika næste gang, vi kommer, fordi der er et eller andet, har vist, at vi har siddet ved siden af sådan en i et fly.
Sådan en med bomber i skoene. Men der beskrives den her film, der beskrives der, hvad man bruger de her data til at finde ud af, netop hvad vi er ude på, altså what you're up to, som Loomis der kalder det. Det her med at kunne forudse terror eller kriminalitet, det gør vi altså simpelthen via vores måde at kommunikere og rejse, og hvor vi flytter os rundt hen. Virker det her?
Det gør det i allerhøjeste grad. Altså alle de data, der bliver kompileret eller samlet, siger en hel del om dig og mig. Men bare hvis vi tænker på de åbne net, LinkedIn, Google, Facebook, hvis du spørger nogen fra både politiet og andre, så siger de, jamen det er en af de bedste steder, vi kan indhente åbne kilder og informationer om dig og mig. Hvis jeg satte mig ned en halv time og begyndte at google dig og begyndte at lave en profil på dig, bare på det åbne net, så vil jeg tro, at jeg vil kunne få omkring 70% at vide om det, du måske ikke vil vide. Og samtidig, hvis man kombinerer det som alt det, der kan foregå ved hjælp af metadata om disse pattern-afgørelser i de mere lukkede og professionelle systemer, så var det ikke længe, før man kan lave en profil, der kan fortælle mere om dig, end du måske selv ved.
Og det, der sådan er bare lige for at tage det sidste, det er bare lige her det sidste, før vi skal høre det store indslag, så tænker jeg bare lige på at sige, altså det, der jo er interessant ved det, der, så bruger man de her systemer til at lede efter terrorister lige i øjeblikket. Men ja, de kan jo sådan set bruges til rigtig mange andre ting.
Helt enig. Altså, de kan jo stort set bruges til det til alt muligt. Jeg var til et foredrag her forleden, hvor vi fik et foredrag fra KUB, fra Brugsen, om hvordan de bruger bare de åbne indhentede data. Når du og jeg går ind i sådan et Brugsen butik, så fortæller den om mønstre og hvad du køber og hvordan der vil ledes. Så alene på den side, på den mere, skal vi sige åbne side, fortæller den en masse. Og vi har jo også hørt om systemerne ude i lufthavnen, når man går forbi, så til på et tidspunkt, så kan der dukke et billede op af dig og siger, hej Anders, velkommen herud. Vi kan se, at noget af de interesser, du har, det er den dametaske, du gerne vil købe til lillemor derhjemme. Ja. Så her, der ser vi så en anden anvendelse af det. Så når man kan gøre det i det åbne, så hvad kan man så ikke også lave i det mere professionelle efterretningsverden?
Man kan bruge det til at holde øje med folk i fagforeninger, eller folk bestemte politiske bevægelser, eller en anden sådan ting, man gerne vil holde
øje med. Det er så det skræmmende i det, ikke?
Det er jo det. Ja. Jeg synes, vi skal høre lidt på hovedpersonen selv for i dag. Det er ham, der hedder Bill Binney, som jeg mødte i mandags på en café i København til et snak om filmen A Good American.
It was really that. It was the culmination of doing those jobs together across the entire set of information on the whole enterprise, the Soviet enterprise at that point, that allowed me to be able to recognize those five indicators.
Could you describe these five indicators?
No, I can't.
because I was thinking they're missing in the movie.
Yeah, well, see, I can't because those are sensitive issues, but I can say simply that they are consistent with Soviet military doctrine. So that's all in their doctrine.
Der er en ting, der mangler i filmen A Good American, eller rettere fem ting, og dem vender jeg tilbage til om lidt. Først lidt om filmen. Den handler om William Binney, tidligere National Security Agency, NSA-kodebryder, matematiker og trafikanalytiker. Binney er også manden, der laver et computerprogram, der kan søge i metadata fra alle verdens mobiltelefoner og al internetkommunikation. Det program, det hedder SendThread, den tynde tråd, og bortset fra en fatal periode omkring september 2001, så anvendes store dele af det program som end endnu. Men Binney taler også om, hvordan man som efterretningsanalytiker finder frem til, om et land er klar til at angribe et andet, om det er på krigsfod, og hvornår det lige ved at ske. Man kan få millioner informationer ind, men der er kun fem ting, der betyder noget, hævder altså Binney, der samtidig siger, at han med de her fem ting har kunne forudsige Ruslands invasion af Tjekkoslovakiet og Afghanistan. Det er altså meget overbevisende, men der mangler noget, de fem kriterier. Dem vil Binney nemlig ikke ud med. De har stadigvæk international betydning rent sikkerhedsmæssigt, siger han. Binney er embedsmand, en god amerikaner, og efterretningstjenester som NSA og CIA betyder altså stadigvæk noget. De skal bare begynde at arbejde for borgerne, ikke imod dem, mener han.
You wouldn't go for you wouldn't I would never have said there are weapons of mass destruction in Iraq. Okay. That kind of thing is false information. That's the kind of thing you don't want leaders to know because they make mistakes like create wars and people get hurt and killed because of that. So you want to make sure that they get the accurate intelligence so that you don't make mistakes that can kill an awful lot of people.
But what do you say, do these kind, would we ever get rid of these kind of agencies? Do they still serve a purpose?
Oh, absolutely. I mean, they have a genuine purpose. I mean, they're supposed to warn of threats or from potential adversaries or, in the case of terrorism, in advance of and predicting intentions and capability of terrorist groups around the world. The problem is the approaches they're taking now are absolutely making them fail. I mean, bulk acquisition of data on everybody in the planet is just too much data to be able to sift through to actually succeed at predicting intentions and capabilities of terrorists. They don't do a focused attack on collecting data and selecting data. That's the problem, because once you collect everything, it's an ever-increasing amount year after year, and it's an ever-increasing burden for your analysts to wade through. Even their analysts have been complaining, according to the Snowden material. Internally, they've been complaining since at least 2011. I'm sure it goes all the way back, because I knew that was the same problem I did. That's why I did the program ThinThread internally in NSA in the 1990s, because even then the analysts were overburdened, and that was when they were collecting basically a minuscule amount of data on the Internet and the worldwide digital networks. Now it's the orders of magnitude greater in terms of collection, so the problem is orders of magnitude is even greater. But it's the same problem. There's too much data. And so their analysts, at least from Snowden material from 2011, have been complaining about that, saying, we can't see the forest because for the trees. There are just too many trees. You know. And so what they were complaining about was being too burdened with data that they couldn't actually succeed at their jobs. And that was why we did ThinThread, to make that possible to succeed.
William Binney er 72 år gammel, og han er godt gammeldags vred på sin tidligere arbejdsgiver, NSA. Han påstår, at det program, han lavede til dem, SendThread, oprindeligt havde indbygget privatlivsbeskyttelse, så man kun overvågede de mennesker, man havde reel mistanke og dommerkendelse til at overvåge. At programmet senere er blevet lavet om, så det nu overvåger os alle sammen, uden dommerkendelse, helt automatisk, det er til gengæld et etableret faktum, blandt andet via Snowden-afsløringerne. I dag så hedder det Treasure Map, skattekortet, og søgemaskinen, man kan bruge til at finde frem til data om enkeltpersoner, det hedder X-Key Score. X-Keyscore er en slags Google for efterretningstjenester. Det eneste, man behøver for at se en persons tidslinje eller sociale graf, det er en mailadresse eller et telefonnummer. Så finder programmet frem til alle de elektroniske forbindelser, den person har og har haft til resten af verden. Og når jeg siger har haft, så er det fordi det har afgørende betydning. NSA's datakapacitet betyder nemlig, at de kan gemme vores metadata for evigt. Det vil sige, at en telefonsamtale eller en mail, du har sendt for i år eller for 5 år siden, pludselig kan komme til at betyde noget. For eksempel, at du pludselig anklages for at være involveret i narkokriminalitet eller terrorplanlægning, bare fordi du engang for længe siden har ringet til nogen, som NSA nu har kigget på.
The point was to build social networks everybody in the world and use that social networking to be a selector of data that's flowing by. And you could use that interactively as the data flowed right by. So that's what we did, and that gave us a focused, like we knew the terrorist networks, we knew their social networks, we knew the communities we were after, so we used that as a way of selecting data out of that flow. And that was a very, and everything else we just let go right by. So the point, and you knew you wanted to let it go by because it wasn't in any of the social networks of the terrorists or dope smugglers or any of that you had. You had all the sets of the bad guys, and you knew their social networks. And the process that you that we put together would build anybody new coming into those networks, so you could always watch the expansion of it and the contractions and so on. So you'd always know what was going on with those networks, and that would be your determining filter of data. So it was smart selection of information that reduced the content problem down to a manageable situation so that people could succeed.
I keep thinking when you say the word social network, it's also a very stupid question, but what we are currently looking into, that people are using not social networks, but social media.
That's the same.
It's the same thing.
It's a social network of the people you communicate with. And that's what you're doing with, for example, Facebook or things like that. Who do you friend? You're building a relationship. And that's a social network.
So how does... Does it make it any easier for example, the NSA that so many people are on Facebook?
Absolutely. I mean, it makes it much easier. In fact, one of the favorite things for the FBI, the Federal Bureau of Investigation, is Facebook, because people go out there and put things on that implicate them in crimes. They'll even put the videos of the crimes on the right out there, and FBI is saying we really love Facebook because this is where people compromise everything they're doing. So yes, they love it, and yes, it does. It helps everybody build your social networks. I mean, but the problem is they're doing it for everybody. It's not selectively. It's not focused. It's everybody. It's bulk collection on everyone. So that means, you know, everybody's social network, every relationship, everything is there, and everything is being mined by FBI or CIA or NSA or any of the other policing organizations around the world that have relationships with the FBI, the Drug Enforcement Administration. Any of those relationships can receive the results of the collection of NSA on all these networks. And they'll never get the basic data to try people in a court. What they do is they, even in the United States, they can't use that data in a court of law. So what they do is they simply arrest the people and do what they call is a parallel construction by Facebook. I mean, Facebook is only one of them. They got all the data on the phone calls on virtually everybody in the world, and also the emails and things like that that NSA is collecting. I mean, they're putting it all in databases that can be searched by the FBI directly, by the FBI and DEA. So that having access to that, I mean, they can research, retroactively analyze anybody on the planet. And if they find something, they'll use that to arrest them, and then they have to do a parallel construction to submit evidence in a court of law.
Men hvad med lille Danmark? Har vi noget at gøre med det her? Ja, hævder Bilbini, det har vi i høj grad. Bini har selv besøgt de danske efterretningstjenester over 24 gange for at lære dem at anvende X-Keyscore og for at få dem til at bidrage til den globale overvågning.
How does Denmark play into all this stuff?
The entire cooperative effort there, like for the Five Eyes countries, the US is first party, UK, Canada, New Zealand, Australia are second party. There are 33 countries there that are what are classified as third parties. That is everybody other than the Five Eyes, which are first and second party. So Denmark is a part of that, and it's listed on the slides that were taken out and published by Snowden. I think they've also been published that they're using X-Keyscore, which means they're into all of this data. So they are participating in this program, which means that they are getting results from the input, not just of the Five Eyes, but of all the other countries that are participating. This is a central program. So unless they have limitations in terms of how much of the kinds of data that are being shared, which they may or may not have, I don't know, but they have the capability certainly to get all the results of all the inputs from all those countries.
That gives a lot of information.
Yeah, yeah.
In many ways.
On everybody on the planet.
En af filmen The Good Americans centrale pointer er, at NSA kunne have afværget 9/11, hvis de var fortsat med at bruge Bennys SendTrade-program. Det program blev nemlig lukket ned i 2001, og i stedet gik NSA i gang med at udvikle de katastrofalt ringe Trailblazer, der var 10 gange så dyrt og blev bygget af et privat firma i udliciteringens navn. Efter 9/11 kørte en af NSA's medarbejdere den info, der lå i systemerne, igennem det nu lukkede SendTrade, og programmet fandt bunker indikatorer på, at noget var helt galt, hævder altså Binny, der selv er ganske skeptisk over for den undersøgelse af 9/11, som NIST lavede bagefter. Vi burde lave en ny, siger han, især fordi folk bliver ved med at gå rundt og være i tvivl.
I mean, from our part, I looked at it from what I knew as an event that we allowed to happen because of our negligence in pursuing the intelligence job. We allowed that to happen and then used it to get money. And the motive behind allowing it to happen, money acquisition. So it was greed more than anything else, or building empires and increasing the size of government or intelligence and so on. And gaining knowledge of everybody, which gave them power over everyone. I mean, a lot of people still don't understand the extent of this. What that really means is if there's any blemish in any member of parliament, in any government in the world, and it's in that database, then they've got it too. So they want leverage against that parliament member. They have the ability and knowledge that gives them that power over them. It also gives them the greatest capacity to do industrial espionage around the world. I mean, after all, the people managing this data for NSA, and primarily NSA because they're contractors, and those contractors, the line of business is not limited to working with NSA. They have other businesses and other relationships with other industry, and so this is a primary set of information that can be used universally and worldwide for industrial espionage.
NSA bruger ikke kun deres enorme databaser til at fange terrorister. Det er de nemlig notorisk dårlige til, hvilket kongressens afhøring af den tidligere chef Keith Alexander viste. Kun i ganske få tilfælde havde overvågningsprogrammerne opsnappet noget vigtigt. Eneste konkrete eksempel, man kunne komme med, det var vist nok en taxichauffør, der havde overført et mindre beløb til en angivelig terrororganisation. Men hvad bruges det så til? Ja, ifølge William Binney, så anvender blandt andet FBI-data til at opklare helt almindelige forbrydelser. Principielt så må man ikke bruge data fra NSA til det, medmindre man får en dommerkendelse, men så rekonstruerer man bare beviserne bagefter på baggrund af det, man allerede ved.
So, and nobody's really focusing on it. The other part is the legal use of it and the violations of constitution in our country. And, you know, violations of, you know, they're basically lying in the courtrooms around the world because they have this parallel construction of data. Once they use the NSA-collected data to first arrest people, then they have to do a parallel construction, create through normal policing techniques the information that would justify it, you know, which they already know from NSA, so it makes it easy. But that then turns into lying in the court because they substitute that for the NSA data. In other words, they're not being honest in the courtroom. That's subverting the entire judicial process. And they don't tell the judges because the judges don't know anything that's going on behind the scenes. They just don't know. And it's the same true with most of the parlements and governments around the world. Most of the members don't even know what's going on. And they've been trying to keep it out of them. They want an uninformed electorate all the people in public needs to be uninformed, and they want an uninformed government. Only certain members of government are to know, and that way they can keep it secret from everybody and manipulate them any way they want.
Rekonstruktion af forbrydelser er ikke det værste, mener Benny. NSA anvender også deres adgang til al elektronisk kommunikation til omfattende industrispionage. Men det værste er muligheden for kontrol af borgere og politikere, en kontrol, som Benny hævder allerede anvendes i stor stil. Man truer folk til tavshed ved at lade sige, at man ved noget om dem. Det er værre end Stasi, og langt værre end J. Edgar Hoovers enorme arkiver over kommunister i Hollywood i 50'erne. Hoover havde 10.000 mennesker i sine arkivskabe. Under krigen mod terror har NSA-direktør Michael Hayden og vicepræsident Dick Cheney haft adgang til 4 milliarder menneskers kommunikation. Det er magt, og den bliver brugt, siger altså William Binney.
Yeah, they took that software and just removed the filtering at the front and simply took in everything and got rid of all the protections. There was no encryption whatsoever. So everybody, and it first started on U.S. citizens, so all the U.S. citizens, which is a direct violation of our Constitution and our laws. And so what they did was they kept it so secret that only like a handful of people in the government knew about it. Only 4 people in Congress knew about it. How they did this and how they implemented it was to keep only limited leadership positions involved in knowing about what was going on. Everybody else was kept in the dark. So they had an uninformed Congress and an uninformed public of what they were doing. So effectively, we had a secret government doing things in secret with a secret justification through secret laws with only one judge in the FISA court involved in knowing. And they bought into it. That was the leadership of the FISA court and the leadership of the intelligence committees in the House and Senate. That was it. Those were all the people who knew about it. And other than the Department of Justice, the Attorney General, you know, and the White House and the leadership in NSA and of course the people executing NSA and leadership at CIA. That was a very finite number. And they all kept it secret from everybody else so that they can manipulate them and twist them around to do anything they wanted. And so we had a secret government doing things in secret, approving things in secret, having secret interpretations of laws, doing all kinds of criminal activity, kidnapping, rendering, murder around the world. And that's what we got from this whole process.
So that's where your program kind of ended up after they removed the brakes, for example.
Yeah, that's they used that to facilitate all this capabilities that they wanted to. As Cheney said, Vice President Cheney, we have to go to the dark side. Well, he really meant it, and they really did.
William Binney har igennem 10 år været whistleblower imod NSA. Det har kostet. Han har blandt andet fået sit hjem stormet og ransaget FBI-agenter med trukne pistoler. Han har været under anklage for at true national sikkerhed og forsøgt stævne på, hvad der senere viste sig at være fabrikerede, løgnagtige anklager. Det sidste har han faktisk rettens ord for. William Binney hævder altså, at NSA er uden for retslig rækkevidde, at de lyver og misbruger deres magt, og at det kun bliver værre og værre fremover. Hans løsning på problemet er radikal. Fyr dem alle sammen og begynd forfra. Og så skal vi holde op med at give dem flere penge, hver gang et nyt terrorangreb rammer os. For gør det det, så har NSA jo fejlet, og det skal man ikke belønnes for.
They can't trust NSA or CIA or FBI because they spy on them too. So our own intelligence agencies spy on our own governments. Well, so when people say, well, you know, other governments spy on us too, you know, and other, you know, that should be no surprise. I mean, even their intelligence agencies inside their governments spy on them. What it says is when you create a monster that is a secret monster like intelligence agencies, you can't trust them even if you are the one who created them. Even if you're the chancellor or the president or prime minister of the country and you create an intelligence agency, you can't trust them. You have to have, and nobody in any country of the world has a verification process. Even in the United States, they say, oh, we've got checks and balances. No, you don't. I mean, even the chief judge on the FISA court, Judge Reggie Walton, said in a CNN interview in 2013, he said, I have no way of verifying or validating, you know, what I can't validate what NSA or CIA or FBI are telling me. Well, that means you don't have an oversight process. And the Senate and House Intelligence Committee, they're in the same boat. They don't do anything. All they do is they support whatever the NSA says they want to do or FBI or whatever. It's not a question of them trying to monitor, which is their job, what they're supposed to do, right? They were supposed to stop spying on U.S. citizens because that was the grounds for impeachment of Richard Nixon back in the 70s. That was what the Church Committee was following up with, right? So the point is their job was to stop spying on U.S. citizens, and what they're really doing is advocating it. So they're violating their own charter. They're also violating their oath of office, which is to protect and defend the Constitution of the United States. So they're violating that too. So my objective, very simply around the country, I simply say we have to fire all of them and get some honest attorney general who will in turn indict them and then take them into court and let them explain in the public why they did what they did.
Det her, det var William Binney, aktuel i filmen A Good American, den instruerede af Friedrich Moser. Den er blevet vist ved Copenhagen Dog, så den rammer nok snart igen nogle flere biografer og sandsynligvis også tv et eller andet sted. Vi har stadigvæk besøg af sikkerhedsekspert John Foley fra Corpitz, og hvis man nu tager en aktuel sag, at det har vist sig, at den tyske sikkerhedstjeneste BND har spioneret mod blandt andet Danmark og Frankrig. Meget i strid med, hvad Angela Merkel gik ud og sagde efter Snowden-afsløringerne, hvor hun blandt andet sagde det her berømte sæt, man spionerer ikke mod venner, som hun siger nu. Jeg så også den franske præsident havde været frem i dag og har gentaget citatet over for hende og sagt, at det sagde du jo sidst. Tror du, Merkel har styr på, hvad BND egentlig går og laver?
Nej, det tror jeg ikke. Ikke i bund og grund nøjagtigt helt ned i det operative lag. Det har hun ikke overhovedet muligheder for at overvåge eller sætte sig ind i. Hun må tro på, at de skal vi sige, hjælper og støtter og det ene og det andet, de kan ikke sætte hende ind i alle de detaljer, der foregår der. Og i øvrigt vil efterretningstjenesterne heller ikke fortælle det i den detaljeringsgrad som sådan. De håber selvfølgelig, at det går, og for det meste går det også. Og så en gang imellem, så går det ikke så godt, og så brænder lokummet.
Hvad er din reaktion på alt det her, vi har siddet og hørt her, som William Binney fortæller?
Jamen, jeg er ikke så overrasket endda. Nu har jeg jo, skal jeg sige, fulgt det her igennem mange år, igennem både det ene og det andet, og jeg har haft anledning til at se både indenfor og uden for murerne, og jeg kan ikke genkende til det meste. Jeg kan selvfølgelig ikke røbe detaljer. Det er klart, jeg er underkastet tavshedspligt fortsat, og indtil jeg dør. Men jeg må sige, at alt det, Binney siger her, det forekommer rigtigt, og det forekommer sandrueligt, og man kan kun være lidt bekymret for alt det, der foregår, for har vi i det hele taget ikke skabt et monster? Et monster, der er uden for enhver parlamentarisk kontrol. Og så kan man så sige, hvordan kan det være, at disse mange, mange mennesker, der er ansat i de her organisationer, ikke på en eller anden måde går ud og gør os opmærksom på det i større omfang som så. Men det tror jeg, det er en helt anden debat. Det er noget med kultur, det er noget med bange for at miste sit job, og det er noget med overlevelsesmuligheder, og hvordan kulturen i øvrigt er strikket sammen i disse organisationer. Så set ud fra, hvor mange der i og for sig er ansat, og hvor mange der har indsigt i de her ting, så er det forbløffende, at der ikke kommer mere ud.
Vi må i hvert fald sige tak til William Binney for at have gjort det her. Mange tak til dig, John Foley, fra tidligere fra Forsvarets Efterretningstjeneste, nu konsulent i Copitz. Det her, det er lyden af en QAV-400 quadratra-drone, hedder det. Lidt ligesom den, som den amerikanske William Meredith tog sit haglgevær og skød ned over sin baghave. Han mente, den tog billeder af hans solbadende datter. Ejeren af dronen var ikke enig, og han sagsøgte ham. Den sag har han lige fået afvist. William Meredith havde al ret til at skyde den ned, siger dommer Rebecca Ward fra retten i Kentucky. Lyden, vi hører her, den stammer til gengæld også fra et fælles projekt mellem komponisten Gonzalo F. Cardazzo og designer og droneentusiast Ruben Pater, som vi tidligere har haft med her i aflyttet. De to, de har samlet lyde af alverdens droner og udgiver dem nu med reallyd på den ene side af en LP og remixet musik af de samme droner på den anden. Den her plade, den er crowdfundet. Vi linker til den på aflyttet.dk. Og med det, så er programmet ved at være forbi for i dag. Producer var Annette Birk, teknikken stod Jesper Vest for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage igen i næste uge med mere nyt fra livet her under dronerne. Her hvor det handler om ikke at være alt for varm, for så kan man ses på infrarøde kameraer. Og så er man måske et mål, og så er der ikke længere nogen steder at løbe hen, der er ikke andet at gøre end at stå helt, helt stille og vente og drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.